ทำความรู้สึกตัวสบายสบายให้ร่างกายนั่งให้ร่างกายนั่งสบายสบายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ทั้งสองข้างไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่หักคอไม่เงยจนเกินไปนะครับงั้นไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อทางไม่เงยหรือคว่ำเกินไปให้ร่างกายนั่งเป็นฐานที่ตั้งมั่นคงให้ร่างกายนี้มันนั่งแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจเข้าให้ร่างกายนี้หายใจออกให้ร่างกายมันหายใจของมันเองไม่ไปยุ่งกับลมหายใจให้รู้สบายสบายแค่ระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงกับสภาวะของการหายใจมีความสุขสบายสบายให้ร่างกายนั่งให้จิตมีสติเริดร่วมในการระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจเข้าเห็นร่างกายนี้นั่งก่อนแล้วเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายนี้หายใจออกใครเป็นผู้เห็นก็คือจิตจิตจะมีสติเกิดร่วมด้วยหากจิตไม่มีสติโมหะหรืออวิชชาจะพาหลงทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติเกิดร่วมกับจิตในการฝึกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติปุ๊บเผลออวิชชาพาหลงแล้วก็ไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ความคิดเมื่อเราหลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความพอใจชอบไม่พอใจไม่ชอบแล้วตัณหาก็จะแสวงหาในอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบอุปาทานก็จะไปยึดเอาขันห้าเมื่อยึดแล้วก็ถูกขันห้านั้นเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่สนใจกรรมและผลของกรรมไม่สนใจศีลก็ทำให้เราอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำตามเหตุปัจจัยอยากจะลุกอยากจะนั่งก็ทำตามเหตุปัจจัยเพราะเราถูกตัณหาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งหลายภพหลายชาติครับตัณหาเลี้ยงเรามาทุกขณะเวลาอยากด่าอยากนินทาอยากขโมยเราก็ทำตามอยากกินโน่นอยากกินนี่เลยไม่มีเหตุผลในการดำรงชีวิตกว่าคนคนหนึ่งจะมีทุกข์ในการดำรงชีวิตได้กว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจว่าชีวิตมีทุกข์หลุดออกจากความเพลินได้เนี่ยต้องสร้างบารมีกันมามากมายคนในโลกหลงอยู่กับดักของสังสารวัฏในโลกที่เราไปเกิดมี3ภพด้วยกันมีกามภพมีรูปภพและก็อรูปภพในกามภพเนี่ยคือมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายหยาบเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็ถูกหลอกล่อด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีลูกมีหลานมีเงินมีทองมีงานมีทรัพย์สมบัติมีหัวโขนที่เราถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดไอ้หัวโขนเนี่ยว่าฉันเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียแล้วฉันก็ไปยึดเอาขันห้าเนี่ยเป็นของฉันเป็นกายฉันเป็นใจฉันยึดของขันห้าของเราเมื่อไหร่มันจะมีขันห้าภายนอกเป็นลูกหลานเงินทองหมาแมวทรัพย์สมบัติในโลกนั้นขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าภายนอกภายในขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตเราก็จะยึดไปหมดเลยเมื่อยึดทีไรทุกข์ก็ตามมาทุกครั้งเราไม่เป็นอิสระจากทุกข์ได้เลยเพราะตัณหาจะพาเราแสวงหาอุปาทานจะเข้าไปยึดเอาขันห้าของเราของเขาเมื่อยึดแล้วทุกข์ก็ตามมาแล้วเราจะพยายามควบคุมของที่เรายึดนั้นให้ได้ดั่งใจมีผัวมีเมียก็อยากให้เขาได้ดั่งใจอยากเขาดูแลเราอยากให้เขาดีแต่เราแต่เราลืมว่าเราต้องดูแลเขาด้วยนะเราอยากจะพูดก็พูดอยากจะว่าก็ว่ามีลูกน้องมีเจ้านายมีต้นไม้มีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราก็คิดว่าเป็นของเราเราก็ควบคุมเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็ทั้งร่างกายของเราจิตใจของเราเราก็ยึดเราก็คิดว่าเป็นของเราแล้วมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรายังไม่มีปัญญาพอเราไปคิดว่าไอ้ของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันต้องเที่ยงของที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะต้องสุขมันต้องคงที่ของที่บังคับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ของเราจะบังคับให้เป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายของเราเราคิดว่าเป็นของเรานะเราคิดว่าเราบังคับมันได้นะแต่นั่งนานๆมันก็ปวดเมื่อยมันก็หิวมันก็ร้อนมันก็คันร่างกายนั้นก็แ เสื่อมที่สุดมันต้องตายเราบังคับอะไรไม่ได้เลยร่างกายเนี่ยเราอยากจะอมตะเราก็อมตะไม่ได้จิตของเราอยากให้มันอยู่ที่ฐานมันก็มาอยู่ที่ฐานมันก็ฟุ้งออกไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็โลภก็หลงมันไม่ได้สามารถบังคับมันได้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันถึงเกิดขึ้นถึงเห็นว่าโอ้ยรูปนามภายนอกภายในล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงหาคงที่ไม่ได้เลยเราจะถึงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ที่เรายึดมานานแสนนานเสร็จแล้วปัญญาญาณมันก็ต้องเห็นว่าของไม่ดีจะไปยึดทำไมมันสลัดวางทั้งรูปและนามมันได้เป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องฝึกสร้างดวงตาให้กับจิตซะก่อนเมื่อจิตมีดวงตาแล้วจิตจะเห็นกายเห็นใจเมื่อเห็นกายเห็นใจจิตจะแยกออกระหว่างรูปและนามกายและใจเสร็จแล้วจิตจะมีญาณในการอย่างรู้ในการกระทบแล้วการกระเทือนแล้วจะมีญาณในการเห็นสัจจะความจริงของรูปนามเมื่อมีญาณมีปัญญาแล้วจิตถึงจะสามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้ถ้าไม่มีญาณกิเลสทั้งหลายไม่ถูกรู้มันเราเป็นเรามานานแสนนานเราถูกสะสมเป็นตัวตนมานานแสนนานอีโก้และความเป็นเราเป็นของเรามันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราต้องสงวนแล้วก็รักษาความเป็นเราแล้วเราก็จะผลักเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้ดั่งใจเราจะดึงเขาถ้าเกิดเขาได้ดั่งใจเราเพราะมีเราก็ตอบสนองกิเลสแล้วเราก็ถูกตัณหานายช่างผู้สร้างเรือนพาเราไปทำกรรมทุกครั้งที่ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยอารมณ์ต่างๆนายช่างใหญ่ก็คือตัณหาพาเราไปสะสมภพชาติเพื่อจะมีแก่เจ็บแล้วก็ตายเวียนวนอยู่ร่ำไปอันชีวิตที่ผ่านมาถอยหลังไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเองแท้ๆในค่ำคืนที่จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนสุดท้ายที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับหลังจากถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังกร4อสงไขยเกษตรแสนกับนั้นหานายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยจนกระทั่งเจอในค่ำคืนสุดท้ายท่านหาวิธีที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นอิสระทางจิตได้ท่านหาไอ้ตัวการสำคัญเนี่ย20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับสร้างบารมี30ทัศเอาพระเศียรแนบพระบาทของพระพุทธเจ้าทีพังก่อนมุ่งมั่นตั้งสัจจะบารมี30ทัศเพื่อจะหาธรรมะเพื่อจะเปลี่ยนจากตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านที่โลภที่โกรธที่หลงที่จมกับอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีโอกาสได้บรรลุธรรมเปลี่ยนเป็นพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงสร้างบารมีหาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วก็ทำลายเหตุของการเกิดพระองค์ทรงเห็นในวันสุดท้ายว่าตัวสำคัญคือตัวจิตนี่เองจิตนี้ยังเป็นอวิชชาเพราะจิตนี้ยังมีการสุดโต่งไปสร้างภพสุดโต่งไปทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดบางครั้งก็สุดโต่งไปการในการเพ่งควบคุมเอาไว้ทำให้พวกเราหลงอยู่ในภพภูมิทั้งหลายภพเนี่ยหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาหมุนเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสถ้าจิตนั้นยังวิ่งไปที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายไหลออกไปแล้วก็ไปจมกับความนึกคิดปรุงแต่งถ้าเราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เขาเรียกว่าไปสะสมกามภูมิกามภูมิคือภพที่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามเหล่านี้เป็นกิเลสที่อวิชชาพามาหลอกล่อให้เราติดกับดักของสังสารวัฏแล้วเราก็ติดกับดักทุกครั้งเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไหลออกไปหาวัตถุภายนอกลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงต่างๆที่เราหลงมานานแสนนานเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากอบโกยทั้งชีวิตนะเราหาแต่รูปที่เป็นของโลกเนี่ยแต่เราตายเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้สักอย่างบ้านที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตรถที่เราดูแลเขาลูกหลานพ่อแม่ที่เราดูแลเลี้ยงดูเขามาเนี่ยพอเราตายขึ้นมาเขาก็เป็นของผู้อื่นหมดเลยแต่เราไม่เคยรู้ว่าคุณภาพของจิตพาเราหลุดออกได้พาเราไปพบภูมิที่ดีได้ เราถูกกับดักของสังสารวัฏในหย่อนลงมาทุกครั้งทุกครั้งที่มีการกระทบที่ปัญจทวารเราหลงเขาเพลิดเพลินพอใจเขาแล้วอารมณ์ที่ไปมีต่อเขานั้นก็พาเราไปเกิดพาเราไปทุกข์ต่องั้นตราบใดที่เรายังมีความพอใจที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหลงไปที่วัตถุกามเป็นเหตุให้ความคิดทางใจเป็นกิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามเนี่ยสามารถเกิดไปทางกุศลก็ได้อกุศลก็ได้พอปัญจทวารกระทบปุ๊บทำให้เกิดกุศลก็พาไปเกิดสุคติภูมิเกิดอกุศลก็พาไปเกิดทุคติภูมิทั้งการหลงเอาไปที่อายตนะภายนอกหลงไปทางใจก็ทำให้ไปเกิดในกามภูมิมี11ชั้นมีมนุษย์1เทวดา6เป็นกามสุคติภูมิถ้าเกิดมีโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดกามทุคติภูมิอีก4ชั้นงั้นกามจะมีสุคติภูมิ7มีอบาย4กามภูมิก็เลยมี11ชั้นด้วยกันมันพวกไหนที่เล่าที่ไหลไปตามอายตนะหลงออกไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่หลงออกไปรักดีไม่อยากไหลไม่อยากหลงไม่อยากฟุ้งซ่านพอเวลากระทบปุ๊บเนี่ยหันไปเพ่งเอาไว้บังคับจิตกดจิตเอาไว้ควบคุมจิตเอาไว้ให้อยู่ที่ลมเดินจงกรมให้อยู่ที่เท้าเวลาท่องบริกรรมอยู่ที่พุทโธเคลื่อนไหวอยู่ที่มือนั้นต้องการที่จะดีก็เลยไปบังคับไปควบคุมจิตไม่ให้จิตเป็นธรรมชาติก็เลยเกิดการแน่นๆตึงๆแข็งขึ้นมางั้นผู้รู้จิตเนี่ยแทนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นกับกลายเป็นผู้กดผู้เพ่งงั้นถ้าเกิดเราไปอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจดจ่อไว้1จิตกับ1อารมณ์ถ้าเราใช้ลมหายใจไปจ้องที่ลมอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งไปควบคุมจิตไว้ไม่ให้ไหลมันเลยเกิดการตึงการคลื่นไส้การหมุนบางคนที่เขาเคยมีของเก่ามาก่อนก็ไหลเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานพอเราหลบเข้าไปในฌานแล้วเนี่ยมันก็เป็นทางสุดตรงแทนที่จะรู้กลับไปอยู่ในสมาธิมันก็ไม่ได้สติที่จะพาเข้าสู่ทางสายกลางมันทั้งสองนะครับหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยหลงไปที่อายตนะข้างนอกหลงเข้ามาเพ่งพอมาเพ่งปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปในสมาธิก็จะทำให้เกิดในภพสองภพด้วยกันถ้ายังมีรูปอยู่เท่าชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ก็เป็นรูปประภพมีทั้ง16ชั้นถ้าเพ่งไปแล้วตัดรูปเข้าถึงความละเอียดเข้าไปถึงอรูปจะมีอีก4ชั้นเหมือนพรหมก็จะมีรูปประพรม16มีอรูปอีก4ก็เป็น20ชั้นพรหมในการเพ่งมี20ชั้นกามภูมิมี11ชั้นรวมแล้วภพทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตเรา31ภพ31ภูมิทั้ง31ภพภูมิเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตใน1ขณะจิต1ขณะจิตที่เรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้ว31ภพภูมิเนี่ยหมุนอยู่ในจิตเราขณะตายและต้องไปเกิดเพราะจิตเนี่ยขึ้นวิถีทุก1ขณะทุก1ขณะในขณะที่มีชีวิตขึ้นวิถีทุกขณะขณะที่ตายและจิตดวงสุดท้ายตอนตายไปปฏิสนธิแล้วพาไปเกิดในภพภูมิใหม่งั้นเราสร้างภพอยู่ทุกขณะทุกขณะในชีวิตประจำวันและก่อนตายแล้วก็ไปปฏิสนธิใหม่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่านี่คือขบวนการของจิตและวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันพระองค์ทรงหาหนทางที่จะนำตัวเองออกจากสังสารวัฏเหล่านั้นทีละขณะจิตจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทประหารแล้วก็ปรารถนาที่จะรื้อขนสัตว์ให้สัตว์ทั้งหลายที่ยังหลงยังเพ่งมาเป็นผู้ตื่นรู้แล้วให้จิตนั้นมีปัญญามีญาณมีดวงตาที่จะพาออกจากทุกข์ได้ 2,600 ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกสอนบอกคนนั้นคนนี้จนกระทั่งเปลี่ยนจากปุถุชนลูกชาวบ้านกลายเป็นสงฆ์สาวกหลุดพ้นไม่เวียนว่ายตายเกิดเครื่องมือที่พระองค์ใช้ในการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนได้ก็คือธรรมะศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครไปเจอมันแล้วไม่มีใครที่จะสามารถรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ออกจากทุกข์มีบุคคลเดียวที่รู้ได้ก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมี30ทัศน์ยาวนานเหลือเกินกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า1พระองค์และพวกเราเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญามาก่อนทำให้มาเกิดเป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วไม่พอมีศรัทธาประสาทะกว่าคนคนหนึ่งที่จะสนใจธรรมะกว่าคนคนหนึ่งที่มีศรัทธาได้ต้องออกจากกาม ในความเพลิดเพลินในโลกออกจากสมาธิที่สงบดีนิ่งแล้วก็ติดอยู่ในภพเหล่านั้นมาเป็นผู้รู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องออกจากโลกแล้วก็ภพทั้งหลายที่มันวนอยู่ในจิตของเราก็คือเราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเราต้องฝึกสติจะทำอย่างไรให้จิตมีคุณภาพตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สิ่งแรกที่จำเป็นที่สุดคือเราต้องมีสัมมาทิฏฐิให้ได้ซะก่อนทำความเข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างเมื่อเรารู้ความจำเป็นแล้วรู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติเรารู้เป้าหมายแล้วนี่เราจะต้องเจอกับอุปสรรคเยอะแยะมากมายเจออุปสรรคของขันบางทีมันก็ปรุงกุศลบางทีมันก็ปรุงอกุศลบางทีมันก็เบื่อบางทีมันขี้เกียจง่วงนอนปวดขาขันจะทำงานสารพัดเพื่อหลอกล่อแล้วไม่พอเอาวิชาก็จะพาเราไปจมกับขันเสร็จแล้วก็ส่งงานให้กับตัณหาไอ้เจ้าตัณหาก็พาเราสร้างภพสร้างชาติหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ออกจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกก็คือทำอย่างไรให้จิตและอารมณ์นั้นแยกออกจากกันให้ได้ให้จิตมีดวงตาเมื่อจิตมีดวงตาแล้วจิตถึงจะมีญาณเมื่อมีญาณแล้วจิตถึงจะเห็นกิเลสที่เราสะสมเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นสังโยชน์ที่เราสะสมมาเป็นเรานานแสนนานแล้วตัวกิเลสทั้งหลายจะถูกรู้ถูกดูแล้วจิตนะครับก็จะมีกำลังในการที่จะออกจากทุกข์ได้นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยืนอยู่ต่อหน้าท่านได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับคนไหนที่คอตกหลังโก่งนะครับงัดมันขึ้นมานะครับงัดมันขึ้นมาแล้วก็หลังตั้งขึ้นมานะครับเพราะนั่งหลังๆนะไม่ใช่ว่านั่งหลังเก้าอี้แล้วอาจารย์ไม่เห็นนะครับอย่าแอบนะครับอย่าแอบนะเพียรเอาเราไม่ได้มานั่งหลับเรามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นขณะที่ง่วงคือโอกาสของการปฏิบัติทำยังไงให้คอเราตั้งหลังเราตรงขึ้นมาทำอย่างไรให้เราเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้หลงขณะที่เรานั่งหลับเนี่ยเรากำลังเสวยภพของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยต้องคอตรงหลังตั้งแต่มนุษย์นั่งกรรมฐานแล้วปุ๊บมันจะเลื้อยไปถ้าหลังเราขนานกับพื้นนั่นคือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไปด้วยความหลงไปด้วยอวิชชาไปได้วยโมหะมันขณะที่เป็นมนุษย์ดีๆเราจะแปลงร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วให้รู้ทันเอานะครับร่างกายเป็นของหยาบเรายังจับของหยาบไม่ได้เราจะไปทำวิปัสสนาไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อสว่างสดใสไม่ได้นั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนภพได้ยังไงถ้าภพมันมาอยู่ตรงหน้าเรายังเป็นผู้ที่หลงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะครับงั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อหายปวดเมื่อยไม่ได้นั่งเพื่อสงบเพื่อดีแต่นั่งเพื่อฝึกจิตเพื่อจะได้มีกำลังในการขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราสังเกตจิตเราก่อนทุกขณะจิตเวลาง่วงสังเกตจิตก่อนว่าจิตอยู่ที่ฐานหรือจิตไหลหาความง่วงเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจเวลาปวดขาสังเกตจิตก่อนดับแรกว่าจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่ความปวดไหมจิตอยู่ที่ปัจจุบันไหมถ้าอยู่ที่ปัจจุบันคือวิหารธรรมนั้นต้องทำยังไงให้เราตื่นจากลูกชาวบ้านมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรามาถือศีลแล้วมาภาวนาแล้วเรามีโอกาสแล้วงั้นเราจะค่อยๆพัฒนาจิตของเราแงะจิตแยกจิตออกจากรูปและนามขันธ์อายตนะนิวรณ์ให้ได้ซะก่อนงั้นคุณภาพของจิตเนี่ยจะวัดได้อย่างไรจะวัดคุณภาพจิตของเราได้เมื่อกายและใจทำงานเมื่ออายตนะทั้ง6กระทบเมื่อนิวรณ์5คือกิเลสเกิดขึ้นงั้นนี่คือสิ่งที่เราจะวัดจิตของเราว่ามีสติไหมมีสตินั้นต้องมีความเพียรมีขันติอดทนไหมมีสัจจะในการปฏิบัติไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราจะต้องวัดคุณภาพของจิตละจากจิตคนหลงคนเพ่งจากจิตของคนที่จมอยู่ในภพกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือหนึ่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสงบความสุขเพราะความสุขจะทำให้จิตสงบจิตไม่เร่าร้อนจิตไม่หลงไปฟุ้งซ่านข้างนอกจะทำให้จิตตื่นตั้งมั่นได้ง่ายนะครับหากรรมฐานกองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วถนัดแล้วมีความสุขเมื่อหากรรมฐานกองหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราก็เอากรรมฐานนั้นอาจจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมใครจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอใครถนัดอะไรใช้ได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าให้สังเกตเราเอากรรมฐานมาเพื่อเพ่งเอามาเพื่อขังจิตให้อยู่ที่เดียวตลอดไหมถ้าเราทำอย่างนั้น เราจะไม่สามารถฝึกสติได้เราหากรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะมาเช็คจิตของเรานะครับหากรรมฐานขึ้นมาใครถนัดอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นกายทั้งกายใครจะใช้ลมหายใจจะใช้พองหนอยุบหนอจะใช้บริกรรมจะเคลื่อนไหวใช่หมดเลยแต่ให้ระลึกรู้ถึงร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าเห็นร่างกายที่หายใจออกเอาเป็นบ้านเอาเป็นฐานอันนี้คือกรรมฐานที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ใช้ในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอาร่างกายเดินจงกรมเป็นดูอิริยาบถเอาร่างกายที่สวดมนต์ในการรู้ทันจิตที่ไหลไปเอาร่างกายที่มันนั่งหลังตรงคอตั้งหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ในการฝึกสติเราเอากรรมฐานนะเป็นวิหารธรรมบางครั้งก็เรียกบ้านบางครั้งก็เรียกสติปัฏฐาน4บางครั้งก็เรียกฐานบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องอยู่อันเดียวกันใครถนัดเรียกอะไรก็ได้แต่อาจารย์ใช้คำว่าวิหารธรรมบ้างฐานบ้างบ้านบ้างให้เราคุ้นเคยกับการมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตนะครับถ้าจิตไม่มีฐานที่ตั้งจิตจะเร่ร่อนแล้วสร้างภพแล้วก็นำทุกข์มาให้เราเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมาแล้วเราก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่ทุกขณะในขณะที่ฝึกนั้นจะสังเกตกายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้ากายหายใจเข้ากายหายใจออกแล้วหลังโก่งคอตกเราจะต้องรู้ว่ากายเนี่ยมันคอตกแล้วนะหลังโก่งแล้วนะถ้ามีสติปุ๊บเราจะต้องปรับพอปรับปุ๊บก็หลังตรงคอตั้งขึ้นมาเผลอได้ไหมเผลอได้แต่พอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอกลับมาปรับร่างกายอีกจะเผลอนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรงั้นถ้าเรารู้เร็วขึ้นทุกหรือภพมันก็สั้นลงถ้าเราเผลอนานแล้วก็คอตกหลังโก่งสร้างภพให้จิตเคยชินอยู่กับภพนั้นงั้นทำความรู้สึกร่างกายขึ้นมาก่อนพอจับร่างกายได้ปุ๊บเนี่ยมาดูข้อที่2ของการปฏิบัติหลังจากมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วข้อที่2ให้สังเกตเวลากายและใจหรืออายตนะทั้ง6กระทบหรือเวลานิวรณ์5เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือกายและใจนั่นเองนะครับนิวรณ์5จะมีอะไรบ้างมีกามฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับนิวรณ์5โหยกระหายในวัตถุกามข้างนอกเราก็ส่งออกนอกก็ทำความสงบไม่ได้นิวรณ์ตัวที่2ก็คือวัตถุกามกระทบแล้วมันไม่ได้ดังใจมันเกิดหงุดหงิดเกิดพยาบาทเกิดโทสะเกิดขึ้นอันแรกเกิดโลภะอันที่สองเกิดโทสะพออยู่กับกามมากๆแล้วจิตมันเคยตื่นเต้นกับการดูมือถือโทรศัพท์คุยพอมานั่งปฏิบัติแล้วมันไม่มีความตื่นเต้นมันเลยง่วงก็เลยก็ถีนะละมิทะถีนะละมิทะมันเกิดความง่วงแล้วก็ขี้เกียจพอง่วงแล้วขี้เกียจไม่อยากภาวนาละท้อแท้อันที่สี่เวลานั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งแล้วรำคาญใจอยากจะสงบแล้วมันไม่สงบอย่างใจมันก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาอันที่5เกิดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์พอเราสงสัยแล้วเราเลยไม่กล้าลุยปฏิบัติก็ทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะเร่งความเพียรเพราะฉะนั้นนิวรณ์5เขาทำหน้าที่ขวางจิตไม่ให้สร้างกุศลงั้นกุศลที่จะยิ่งใหญ่ก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรากำลังฝึกเนี่ยสมาธิจะทำความสงบเนี่ยนิวรณ์เขาจะขวางเขาจะพาเราหลงไปที่กามพาเราหงุดหงิดพาเราง่วงแล้วขี้เกียจแล้วก็พาเราฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจแล้วเขาก็จะพาให้เราไปลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธธรรมพระสงฆ์งั้นหน้าที่ของนิวรณ์เขาทำหน้าที่ของเขาง่วงทำหน้าที่ง่วงเบื่อทำหน้าที่เบื่อขี้เกียจทำหน้าที่ขี้เกียจเขาทำหน้าที่ของเขาแต่สติจะทำหน้าที่รู้แล้วพาเราแยกออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะกับสติเขาจะเกิดร่วมกันในการคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปในภพเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางอุปสรรคเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นต้องจำไว้ว่าเราจะไม่ทำลายขันเราจะไม่ทำลายนิวรณ์เราจะไม่ทำลายกายและใจที่ปรุงแต่งเราจะไม่ทำลายการกระทบหรือหนีการกระทบแต่เราจะฝึกสติท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะง่วงเรื่องของมันมันจะปวดขาขี้เกียจเรื่องของมันหน้าที่ของเราสร้างวิริยะขันติและสัจจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ขันห้าทำงานนิวรณ์หรืออายตนะกระทบให้สังเกตจิตก่อนวันนี้พระเอกของเราคือจิตนะครับตัวจิตก่อนจิตที่ยังหลงจิตที่ยังเพ่งปรับเสีย ไม่ทำลายขันไม่ทำลายความง่วงถ้าจิตไหลไปให้รู้ทันว่าไหลละก็กลับมาที่วิหารธรรมอย่าไปดึงจิตที่ไหลอย่าไปดึงจิตที่หลงหรือเพ่งกลับมาแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์แล้วเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันจิตที่อยู่ที่ฐานเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกคือ1จิต1ขณะจิตสักพักพอเผลอไปนั่นคือ1ขณะจิตคราวนี้จะเผลอนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรของเราถ้าเราเพลินไปนะเราก็จะหลงเพลินไปเลยเพราะเราไม่เพียรเราก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บโลกของความเพลินโลกของความคิดโลกของความทุกข์ทั้งหลายจะถูกตัดด้วยการรู้งั้นจิตหลงจะเป็นอดีตจิตรู้จะเป็นปัจจุบันขึ้นมาทันทีพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งอย่าไปดึงจิตรู้กลับมานะแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาร่างกายเนี่ยยังนั่งอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนแต่จิตเนี่ยยังเร่ร่อนอยู่เรื่อยๆเราจะต้องฝึกจิตเนี่ยให้เข้มแข็งในการรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็นำจิตดวงใหม่มาเห็นร่างกายนั่งตรงที่กลับมาที่ร่างกายนั่งเนี่ยเราจะได้สติปัฏฐาน4หยอดแต้มไว้1ขณะจิตคราวนี้พอนั่งอีกหลงไปอีกเราก็รู้ว่าหลงคราวนี้ต้องจำไว้ว่าจะรู้นานไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับความเพียรของเราถ้าเราไม่เพียรนะเราก็จะคอตกหลังโก่งแล้วก็เพลินอยู่กับการโยกไปเพลินไปหลับไปเพราะพยายามรู้ทันเราไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันโยกลืมตาได้กรรมฐานอยู่ที่จิตเพราะนั้นถ้าหลับตาแล้วคอตกหลังโก่งลืมตาแล้วกำมือทำความรู้สึกไว้ทำยังไงให้ต่อเนื่องงั้นเราต้องฝึกให้เคยชินท่ามกลางความง่วงท่ามกลางความเบื่อไม่จำเป็นต้องหลับตานั้นต้องฝึกให้เข้มแข็งต่อไปเราโกรธขึ้นมาเราโลภขึ้นมาเราเสียใจเราน้อยใจเราผิดหวังเราเป็นโรคซึมเศร้าเรากังวลเราเครียดเราแก่เราป่วยเราจะตายขึ้นมาเนี่ยจิตสามารถดีดออกจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมสามารถวางทุกข์แล้วมีปัญญาอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่จมกับทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเพราะขันห้านั้นบ่อของความทุกข์ทั้งหลายเพราะนั้นเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายเพราะนั้นเราก็พยายามเพียรเอาตอนนี้สังเกตที่คอของเราเป็นยังไงบ้างตั้งไหมเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือโยกนั้นทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันนะครับมันรู้สึกตัวขึ้นมามันเพียรมันเช็คคุณภาพของจิตเราว่าเราอยู่ที่ฐานไหมถ้าอยู่ที่ฐานจะรู้สึกกายนั่งเพราะฉะนั้นการบ้านที่จะฝึกจิตให้ตื่นออกจากภพออกจากทุกข์ได้หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเอาร่างกายที่หายใจเข้าก่อนนั้นเราฝึกเริ่มต้นจากการมีกายก่อนเพราะกายเป็นของหยาบจับกายมันจะง่ายอย่าเพิ่งไปจับจิตถ้าเรามาใหม่เราไม่เคยปฏิบัติมาพอจะจับจิตมันจับไม่ได้เอากายมาก่อนเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะครับกายที่หายใจเข้าหายใจออกกายเดินจงกรมกายนั่งกรรมฐานกายสวดมนต์เอาไปเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยอยู่กับกายไปเรื่อยๆสติเขาจะทำหน้าที่เป็นนายทวารเป็นนายประตูดูแลประตูทั้ง6เวลามีอะไรกระทบขึ้นถ้ามีสติจะรู้ทันว่าเวลาง่วงจะรู้ว่าใจง่วงเวลาเบื่อจะรู้ว่าใจเบื่อเวลาชอบไม่ชอบสติจะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วสติเนี่ยจะคอยสังเกตจิตนะครับข้อที่3เมื่ออยู่ที่ปัจจุบันเรามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจเราจะรู้ทันสติจะรู้ทันแล้วสติจะเช็คจิตว่าหลังจากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างจิตถ้ามันสุดโต่งไปในทาง2สายคือ1หลงไปที่กามเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดอันนี้คือหลงไปที่กามสุขาลิกานโยคไปสร้างภพอันที่2พอกระทบแล้วไปเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้จนกระทั่งลึกเข้าไปข้างในเรียกว่าอัตถกิลมัฏฐานโยคเราควบคุมจิตมันหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในนั่นก็คือทางสุดตรงที่บรรพชิตนักปฏิบัติธรรมไม่ควรเสพเพราะเราต้องการจะฝึกจิตรู้ให้ตื่นเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาคราวนี้เราจะฝึกอย่างไรในการที่ให้จิตทั้งหลงทั้งเพ่งกลายเป็นจิตรู้เราก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนออกจากฐานมันถ้าหายใจเข้าหายใจออกหลงไปคิดถึงอดีตเราจะเห็นว่าจิตลืมฐานไปอยู่ในอดีตละให้รู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากความคิดออกจากอดีตแล้วก็นำจิตดวงใหม่นะครับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูกลับมาที่วิหารธรรม จิตจะหลงให้หลงจิตจะไหลให้ไหลจิตจะเพ่งให้เพ่งเราจะฝึกจิตรู้ท่ามกลางการหลงท่ามกลางการไหลท่ามกลางการเพ่งเพราะฉะนั้นหลง100ครั้งเราก็รู้100ครั้งแล้วกลับมาที่ฐาน100ครั้งหลงล้านครั้งเราก็รู้ล้านครั้งแล้วกลับมาที่ฐานล้านครั้งเราจะทำหน้าที่ฝึกจิตท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งไม่ทำลายการหลงไม่ทำลายการเพ่งเราจะฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาท่ามกลางวิกฤตของขันธ์ที่เกิดขึ้นมันจะง่วงให้มันง่วงขึ้นมาให้เรารู้ว่าง่วงพอรู้ว่าง่วงแล้วสังเกตจิตที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นหลงแต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งกลับมาที่ฐานแต่ละครั้งเรากำลังหยอดกระปุกของสติปัฏฐาน4เพราะความง่วงวิกฤตของชีวิตเป็นประโยชน์สำคัญในการฝึกสติปัฏฐาน4ทำให้มากทำให้บ่อยด้วยขันติวิริยะและสัจจะจะเป็นเหตุให้จิตของเรามีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตจิตนะตอนนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันไหมสติจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุของสติสติก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเราจะมีความเพียรได้ต้องอาศัยเหตุของความเพียรศรัทธาก็เป็นเหตุของความเพียรจะมีศรัทธาได้ก็ต้องมีของเก่าคนที่จะมีศรัทธาได้หนึ่งเคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่ปฏิบัติธรรมเคยทำบุญมาก่อนสองศรัทธามาจากการมีสัมมาทิฏฐิคือการได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเห็นว่าหนทางจะออกจากกรรมและผลของกรรมได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเลยศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์ศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเมื่อรู้หลักรู้เข้าใจแล้วถึงจะเพียรต้องเอาเพียรในคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเมื่อเพียรนั้นต้องเพียรให้ถูกทางก็ต้องเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลก็เพียรฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อมีสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วถึงจะทำให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นสมาธิเมื่อมีผู้รู้ผู้ดูแล้วจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามันอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นคุณภาพของจิตที่จะวัดผลเวลาที่ปฏิบัติว่าคุณภาพจิตเราเป็นยังไงบ้างงั้นเราฝึกอยู่ที่ฐานเรามาที่เนี่ยเพื่อมาฝึกให้จิตมันแก่กล้าเข้มแข็งไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตถึงจะมีดวงตาแล้วมีญาณในการรู้ทันอารมณ์แยกจากอารมณ์ได้ต่อไปมันจะได้วางอารมณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตสิปัจจุบันเนี่ยจิตเป็นยังไงบ้างนะครับเราเลือกนะครับเราไม่เลือกอารมณ์เราไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาอารมณ์ที่อยากได้แต่เราฝึกสติท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายงั้นอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเรานั้นตัวสติจะเป็นตัวที่คุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปในภพไม่ให้หลงไปในอารมณ์ถ้าเราไม่ฝึกสติเราก็จะเพลินอยู่กับอารมณ์เพลินในความเบื่อความง่วงความขี้เกียจเวลาปฏิบัติธรรมเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาก็ได้แต่เราจะเช็คคุณภาพของจิตของเราว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นอย่างไรบ้างทั้งมีความง่วงแล้วไหลไปง่วงพยายามรีบรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายพอง่วงแล้วหลับตาไม่เห็นอะไรลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วมาระลึกรู้ลงร่างกายที่นั่งนะครับเรามีโอกาสฝึกจะได้เป็นผู้ที่ออกจากทุกข์ละขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตไหลไปแล้วให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นฝึกทำความรู้สึกตัวเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งก่อนถ้าปัจจุบันนั่งอยู่รู้ว่านั่งเดินยืนอิริยาบถให้รู้ทันเอาคราวนี้เราต้องสังเกตระหว่างการเผลอกับการเพ่งมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องสังเกตว่าเวลาที่เผลอจิตนั้นไม่มีสติอวิชชาจะพาหลงทันทีเผลอตอนไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่วัตถุภายนอกกระทบกายนี้เผลอหรือเผลออีกทางหนึ่งก็คือเวลาที่หลงไปคิดในอดีตอนาคตเผลอไปง่วงเผลอไปหลับงั้นเผลอเนี่ยเผลอออกไปข้างนอกไปอยู่ที่อารมณ์จิตนั้นน่ะไม่มีกำลังไม่มีสติมันเลยเผลอออกไป ตรงที่เผลอมันกำลังบอกเราว่าเธอยังฝึกไม่พอนะยังเพียรไม่พอนะเขากำลังบอกเราอยู่นะจิตเนี่ยจะมีคุณภาพที่ไม่ดีอยู่เราก็อาศัยฝึกใหม่มันจะเผลอแล้วให้มันเผลอไปให้รู้ว่าเผลอแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งเผลออีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกหลงบ่อยรู้บ่อยแล้วก็หมั่นกลับมาเห็นร่างกายนั่งนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4มันขณะจิตเผลอเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้แล้วก็พากลับปฏิฐานแล้วตัวจิตเนี่ยมันจะจำได้ว่านี่คือเผลอนะนี่คือหลงนะนี่คือปวดนะนี่คืออารมณ์นะกลับมาที่ฐานมันจะจำบ้านได้อันที่สองเพ่งเราพยายามควบคุมจิตเอาไว้ที่ฐานเราไม่อยากให้จิตเผลอเราฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าจิตตื่นมันจะต้องอยู่ที่ฐานเราเลยไปควบคุมจิตผู้รู้แทนที่จะรู้กายที่นั่งเราไปบังคับเจตนาแรงไปบังคับจิตให้อยู่ที่กายอยู่ที่กายอยู่ที่กายเมื่อบังคับจิตอยู่ที่กายจิตมันเลยหนักๆแน่นๆแข็งแข็งมันเลยไม่เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขจิตที่หลงบ่อยจิตที่เพ่งคนบางคนติดสมาธิได้นี่ก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับจิตให้เข้าทางสายกลางเพราะฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันถ้าเราติดเพ่งมา 20-30 ปีจิตวิ่งจากการรู้กายไปวิ่งจ่อที่ลมให้รู้ทันต้องรู้ทันออกจากการเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเราจะได้จิตใหม่ที่เป็นลูกพระพุทธเจ้า1ขณะจิตเป็นจิตที่มีสติปัฏฐาน4สักพักไปจดจ่อที่ลมอีกรู้ทันพอรู้ออกมาแล้วจากภพเพ่งกลับมาที่วิหารธรรมแล้วก็สะสมแต้มของจิตผู้รู้1ขณะบางคนไม่ได้เพ่งนะแต่เคยเสพอยู่ในกามดูมือถือฟังเพลงหลงอยู่ในโลกพอมาปฏิบัติปุ๊บจิตเคยชินในการส่งออกนอกนิวรณ์5เลยเกิดบ่อยพอนั่งแล้วหลงออกไปข้างนอกหลงไปคิดหลงไปฟุ้งซ่านหลงไปได้ยินเสียงขณะที่มันหลงเราจะเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานให้รู้ทันว่าหลงภพของการหลงมันจะขาดสะบั้นต่อหน้าตรงที่เรารู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมภพของการตื่นรู้ก็จะเกิด1ขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งด้วยความเพียรแล้วกลับมาที่ฐานอันนี้เป็นการฝึกสติปัฏฐาน4บางคนบอกว่าทำไมสติไม่ดีสักทียังจมกับอารมณ์อยู่ก็เพราะคุณไม่เพียรคุณก็เลยเพลินสมัยก่อนเราหลงไปที่เขาแล้วไปยึดเขายึดเราแยกเขาไม่เราไม่ออกไม่ได้จมกับอารมณ์เป็นซึมเศร้าเป็นโรคความเครียดมีอะไรก็กังวลวิตกจริตแต่พอรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วกลับมาจิตมันจำอารมณ์ได้จิตมันเลยอัตโนมัติรู้ทันอารมณ์ต่อไปพอเราเห็นขึ้นมาปุ๊บแต่ก่อนไหลไปเห็นแต่พอเห็นปุ๊บจิตเคลื่อนกำลังเคลื่อนออกไปสติมันเร็วมากเลยมันรู้ทันปุ๊บจิตเลยถอยกลับมาที่ฐานเลยไม่เคลื่อนต่อไปมันจำอารมณ์ได้พอเห็นปุ๊บมันอยู่ที่ฐานแล้วระลึกการเห็นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปหาอารมณ์จิตกับอารมณ์จะแยกกันแล้วเราจะรู้สึกเป็นอิสระจากอารมณ์เราจะรู้สึกเป็นอิสระทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดมันจิตจะมีกำลังมากมายในการรู้ทันอารมณ์แล้วจิตกับอารมณ์จะแยกกันต่อไปเราแก่เราป่วยเราเจ็บเราทุกข์ขนาดไหนจิตจะดีดกลับมาที่ฐานสลัดวางอารมณ์แล้วหันได้มองอารมณ์แล้วอารมณ์จะถูกตัดคอลงด้วยไตรลักษณ์ปัญญาจะวางอารมณ์ให้เราเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งห้าวหาญเป็นม้าอาชาในที่พร้อมจะฝึกในการออกจากทุกข์ทั้งหลายแล้วตอนนี้ฟังอาจารย์เนี่ยสังเกตนะได้ยินเสียงอาจารย์ห่างๆไกลไปไหมเราลงไปในสมาธิหรือว่าลึกเกินไปหรือเราลงไปหลับโมหะมันเยอะเกินไปไหมบางครั้งโมหะ 80% เลยนะสติแค่บางๆ 10% 5% เผลอเกินไปถ้าคุณไม่สามารถได้ยินเสียงอาจารย์ชัดแสดงว่าคุณลงไปในสมาธิหรือคุณเผลอออกไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเลยไม่ได้ยินอย่างอื่นเลยแสดงว่าคุณวิ่งมาที่หูจิตมาอยู่ที่อาจารย์แล้วลืมฐานให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตแล้วก็ดูซิว่าหลังคุณเป็นยังไงบ้างหลังตรงคอตั้งไหมทำความรู้สึกตัวไหมอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสติถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเป็นหมันทันทีถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4การปฏิบัติธรรมเป็นหมันไปต่อไม่ได้ทันทีงั้นเราต้องฝึกให้จิตเคยชินมันจะง่วงให้มันง่วงขึ้นมามันจะปวดขาให้มันปวดขาขึ้นมาเราจะฝึกสติท่ามกลางวิกฤตของขันมันจะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้เ เราจะมีสติแทรกขึ้นมาตรงกลางแล้วสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับอารมณ์จะให้จิตตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบ้านที่ให้มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆเนืองๆเวลาที่ขันมันเด้งขึ้นมาเวลาที่กระทบขึ้นมานิวรณ์เลื้อยขึ้นมาให้สังเกตจิตก่อนจิตไหลไปไหมหลงไปไหมเพ่งเอาไว้ไหมให้รู้ทันไม่แก้ไขแค่รู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งไม่ดึงจิตนะแค่รู้ทันแล้วจิตดวงใหม่จะกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นการปรับจิตที่หลงจิตที่เพ่งเข้าสู่ทางสายกลางเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันเป็นการปลุกธาตุรู้ให้ตื่นจิตของเราเป็นหลับอยู่ที่อายตนะเป็นหลับอยู่ที่การเพ่งเป็นการฝึกรู้ทันอารมณ์แล้วก็ฝึกวางอารมณ์ต่อไปจิตจะพาเราออกจากทุกข์ได้เราต้องห้าวหาญเข้มแข็งงั้นเรามาปฏิบัติตรงนี้เรานั่งท่าเดิมเดินเหมือนเดิมไปกลับไปกลับเนี่ยเพื่อให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้มันเบื่อมันง่วงขึ้นมาแล้วเราจะได้ฝึกสติได้งั้นขณะที่ฝึกเราต้องเช็คคุณภาพของจิตเราหลงอยู่ในภพไหนบ้างเราจมอยู่กับอารมณ์ไหมนั้นค่อยๆฝึกเอาค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกตัวหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกเห็นร่างกายนั่งหายใจออกถ้าเราไปจับลมเป็นการเพ่งถ้าเราไปจับพุทโธเป็นการเพ่งแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนั่งพุทโธไปรู้กายพุทโธไปรู้ใจถ้าเราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถือว่าใช้ได้เราจะรู้สึกบางๆสบายๆที่วิหารธรรมประมาณ 20% ไม่เอาชัดแค่รู้สึกร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่มีส่วนใดของร่างกายเห็นหลุมหลวมเห็นร่างกายเหมือนเห็นใครนั่งนี่แหละที่หลุมหลวมรู้บางๆ 20% เพราะอะไรเพราะเราต้องการฝึกสติให้จิตมันเร็วในการรู้ทันอารมณ์งั้นถ้าเราเอาชัดๆปุ๊บจิตมันจะดีแล้วใจมันจะไม่คิดมันจะนิ่งๆเงียบๆไปเลยเราจะไม่ได้สติมันรู้สบายๆ 20% แค่เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติพอรู้สบายๆปุ๊บคนไหนที่ฝึกใหม่หรือฝึกมานานอินทรีย์สติไม่ดีอวิชชามันจะมีกำลังงั้นรู้สบายๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอเผลอปุ๊บให้รู้ว่าเผลอพอเพ่งปุ๊บให้รู้ว่าเพ่งถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งอันนี้คือการฝึกสติไม่ห้ามเผลอไม่ห้ามเพ่งแต่ให้รู้ท่ามกลางเผลอแล้วเพ่งพอรู้แล้วไม่ใช่แค่จับแต่จิตอย่างเดียวระลึกลงร่างกายด้วยคอตกหลังโก่งไหมไปอยู่ที่ดับไหมนั้นค่อยๆฝึกเอาเพียรเอาต้องมีขันตินะอดทนเอาอดทนต่อขันที่มันบีบคั้นต่อกิเลสมีสัจจะตั้งใจจะนั่งก็ต้องนั่งเดินก็เดินจะปิดวาจาจะรักษาศีล8ต้องมีสัจจะแล้วมีวิริยะคือความเพียรเอาการบ้านไปฝึกทุกขณะจิตทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งที่นิวรณ์เกิดขึ้นเป็นประโยชน์มหาศาลในการฝึกสติเพราะฉะนั้นการฝึกสติสมาธิปัญญาต้องมีอายตนะครบถ้าคุณหลับคุณไม่มีอายตนะถ้าคุณเข้าฌานลึกๆคุณไม่มีอายตนะทำวิปัสสนาไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตอนนี้สังเกตคอซิว่าคอเราเป็นไงบ้างสังเกตร่างกายซิเราไหวไปไหวมาไหมนะครับเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมานั่งหลับนะครับมานั่งหลับนะครับถ้ารู้สึกว่าฟังอาจารย์แล้วมันวิววิวแล้วห่างๆสติมันน้อยโมหะมันเยอะลืมตาขึ้นมากำมือปิดมือกำมือทำยังไงให้สติมันเกิดที่จิตร่างกายแค่ยืมมันใช้แต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นรู้สึกตัวสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ทุกขณะทุกขณะมีสติไหมเราจะออกจากภพได้ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรเนี่ยเราจะเพลินนะเพลินในการโยกเพลินในการหลับเพลินในการคิดเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอรู้ทันปุ๊บแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยคือละความเพลินละนันทิพอหลงไปปุ๊บรู้ทันปุ๊บโลกของการหลงเวลาคิดปุ๊บไหลไปหาความคิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บเนี่ยโลกของความคิดโลกของความทุกข์มันจะตัดลงต่อหน้าต่อตาขณะที่รู้โลกของการตื่นรู้จะเกิดขึ้น กลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4ทางสายกลางถึงจะเกิดขึ้นจิตถึงจะแยกจากอารมณ์ได้งั้นเราค่อยๆทำทีละขณะทีละขณะภาวนาสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้เราจะฝึกสติท่ามกลางสภาวะต่อเนื่องการฝึกสติของเรานะครับกลับมาที่ร่างกายให้ร่างกายนั่งระลึกลงร่างกายทั้งร่างกายร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูตอนนี้เรานั่งกันเกือบชั่วโมงแล้วเราจะมาวัดคุณภาพของจิตว่าจิตเนี่ยสามารถที่เราจะบังคับหรือเคลื่อนมันไปตามจุดต่างๆในร่างกายได้ไหมเราจะมาเช็คคุณภาพของจิตว่าเร็วแล้วคล่องว่องไวไหมนะครับตอนนี้เราจะย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากจิตมาที่หน้าผากนะครับมาไม่สังเกตนะเราไปติดอยู่ที่ไหนบ้างได้ยินเสียงอาจารย์ไหมตอนนี้ย้ายจิตมาที่ศีรษะนะครับเส้นผมสูงสุดเลยนะครับจิตของทุกคนอยู่นึกถึงศีรษะเส้นผมที่สูงที่สุดบนศีรษะเรานะครับจิตทุกคนอยู่บนศีรษะนะแค่นึกถึงจิตจะเร็วมากเลยแค่นึกถึงศีรษะจิตจะมาปุ๊บทันทีจิตจะไวกับแสงด้วยย้ายจิตมาที่ปลายจมูกเห็นไหมจิตเคลื่อนจากศีรษะมาที่ปลายจมูกย้ายจิตมาที่คางนะครับย้ายจิตมาที่หน้าอกของเรานะไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขานะสะดือมาที่เข่าสองข้างมาที่ตาตุ่มมาที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่หัวเข่ามาที่หน้าอกเอาจิตระลึกลงร่างกายที่นั่งร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูนะครับระลึกลงที่ร่างกายสบายสบายยิ้มหวานๆมีความสุขในการเป็นลูกพระพุทธเจ้ามีความสุขเห็นร่างกายยิ้มจิตมีความสุขหายใจเข้าลึกๆลึกอีกลึกอีกค้างไว้นิดหนึ่งค่อยๆคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆอีกนิดหนึ่งค้างไว้ก่อนคลายออกมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นนะเกร็งทั้งตัวเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมา